ต้องเรียนถามรองศาสตราจารย์ศักชัยเลิศพาณิชพันธ์นะครับคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าในแง่ของการดำเนินการกับผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดียาเสพติดไม่ว่าจะเล็กใหญ่หรือเบาแค่ไหนโทษจำคุกเป็นเพียงทางเลือกเดียวหรือเปล่าครับหรือเรามีทางเลือกอื่นหรือไม่ที่จะนำมาใช้กับผู้ที่ถูกศาลตัดสินลงโทษในคดียาเสพติด
ครับจริงๆประเด็นนี้สำคัญมากนะเนื่องจากว่าจำนวนนักโทษในประเทศไทยตอนนี้ถือว่าสูงมากนะครับโดยพอเช่นว่าจำนวนผู้ต้องขังเนี่ยประมาณ 320,000 คนนะเป็นสตรีเนี่ย 45,000 คนแล้วก็เป็นคดียาเสพติดนี่เยอะมากนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยก็คือ 80% นะครับถ้าผู้ชายเนี่ยประมาณ 60% ฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าการใช้เรือนจำเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่านะเพราะว่าสภาพแวดล้อมในเรือนจำเนี่ยอาจจะทำให้พฤติกรรมนะของผู้ที่อยู่นั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเราจึงต้องมีกระบวนการหรือว่ามีแนวทางนะคือต้องจำแนกกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก่อนนะผู้ต้องขังว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะลงโทษเขาเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องจำคุกอย่างเดียวนะฮะถ้าเกิดเขาไม่ทำความผิดที่ร้ายแรงมากนะฮะที่ว่าความผิดฐานเสพหรือว่าครอบครองจำนวนที่น้อยแล้วก็ไม่ใช่เป็นการกระทำที่ร้ายแรงนะไม่ได้ทำผิดติดนิสัยตรงนี้น่าจะให้โอกาสให้เขากลับตัวเป็นพลเมืองดีได้นะครับก็เลยน่าจะมีแนวทางอื่นนะเช่นการใช้การคุมความประพฤติใช้การพักการลงโทษนะอภัยโทษนะครับการใช้เรื่องของศูนย์เลี่ยงโทษจำคุกนะซึ่งในต่างประเทศใช้กันเยอะมากมายแล้วแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการจำคุกที่บ้านนะการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะช่วยในการควบคุมทำให้สังคมปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้จะลดสามารถลดจำนวนผู้ต้องขังได้เป็นจำนวนมากแล้วก็อาจจะต้องมีการช่วยดูแลในระหว่างที่ปล่อยตัวออกมาใช่ไหมฮะทางสังคมเนี่ยชุมชนเช่นอาจจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะหรือว่าชุมชนจะช่วยกันดูแลให้การสงเคราะห์แล้วก็เป็นการเฝ้าระวังด้วยจะไม่ให้เข้าด้านนั้นไปกระทำผิดซ้ำอีกถ้าตรงนี้จะทำให้สังคมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ
จากมุมมองของอาจารย์ในฐานะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เนี่ยอาจารย์พอจะนึกออกไหมครับว่ารูปแบบหรือมาตรการที่ประเทศไหนที่ใช้เนี่ยที่พอจะเป็นตัวอย่างเป็นวิธีที่จะสามารถนำมาใช้ได้ผลจากสภาพการที่มันใกล้เคียงกับของไทยอ
ันนี้ที่ชัดเจนที่สุดเลยครับคือของญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยประเทศของเขาเนี่ยมีประชากร120ล้านคนนะฮะแต่ว่าผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยมีแค่ประมาณ 70,000 คนในของเรานี่ไป 320,000 ก็เลยน่าถามว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นเขาสามารถทำได้เขาทำได้เพราะว่าเขามีกระบวนการชุมชนนะมีอาสาสมัครคุมประพฤตินะฮะแล้วก็ใช้กระบวนการทางเลือกแทนการจำคุกเกือบทั้งสิ้นนะฮะใช้เรือนจำนี่น้อยมากซึ่งก็มีคำถามต่อไปว่าเอ๊ะทำไมเขาปล่อยคนปล่อยผู้ต้องขังไปเยอะทำไมอัตราอัยกรรมเขาน่าจะเยอะใช่ไหมฮะปรากฏว่าอัตรายกรรมเขาก็ไม่เยอะนะฮะก็น้อยแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขามีกระบวนการที่รับช่วงต่อจากเรือนจำออกมานะฮะก็คือมีคนไม่ว่าจะเป็นการหางานทำฝึกอาชีพแล้วก็มีอาสาสมัครคุมประพฤติช่วยดูแลในชุมชนตรงนี้นะฮะซึ่งคิดว่าในอนาคตโมเดลของประเทศไทยเนี่ยก็ทางกรมคุมประพฤติกรมราชทัณฑ์ก็กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ครับ
ครับรองศาสตราจารย์ศักชัยเลิศพาณิชพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรมจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งให้ทัศนะกับ VOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆของการใช้โทษจำคุกกับผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะสตรีในคดียาเสพติดครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน The Voice of America